Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Vyskočila tebe niečo, alebo iba mne vyskočila taká vecička?
Mne to píše, že už sa to nahráva, akože okay. Record.
Dobre. Super. Ahojte, milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit Podcastu. Na túto dnešnú epizódu som sa naozaj výnimočne tešila, pretože hostia, ktorého som si k nám pozvala, som mala na zozname už úplne od založenia Social Spirit Podcastu, čo je takmer 2 roky. Takže veľmi sa teším, že vám ho predstavím. Je ním teda business konzultant a takisto zakladateľ českej a medzinárodnej európskej komunity freelancerov a tvorca, autor knihy Na voľnej nohe, alebo teda z angličtiny Freelance Way, ktorá je medzinárodne prekladaná. A je ním teda Robert Vlach. Robert, vítaj.
Zdravím, já tady mám vlastně slovenské vydání, takže pokud náhodou vás minulo, tak tohle vyšlo u Absintu. Mám velkou radost, že to vydal Absint, to je moje oblíbené slovenské vydavatelství a docela dost čtu ve slovenštině.
Mám tu knihu, ale mám ňou podložený notebook, čiže by som ju tu ukázala, presne. Áno, ďakujeme, že si nám ju ukázal, lebo to je naozaj niečo, čo ja vnímam ako bibliu freelancerov, takže...
Díky.
Ďakujem, ja. Mne veľmi pomohla a stále mi pomáha pravidelne. Si ju čítam pri akýmkoľvek probléme, čo mám. Dobre teda, ale o čom bude tá dnešná naša epizóda? Tak ja som ju nazvala, že o cnostiach freelancera, pretože mi tak aj počas čítania tej knihy a aj z tej vlastnej skúsenosti prišlo, že naozaj je tam tak pár alebo možno aj viac cností, čo freelancer musí mať alebo nadobudnúť nejakým spôsobom, aby bol v tej svojej branži úspešný. A dnes sa teda budeme baviť o týchto cnostiach, medzi ktoré som ja tak zahrnula, ale môžeš kľudne aj ty nejaké tie cnosti zo svojej vlastnej skúsenosti pridať. Je to teda, že ako keby umenie špecializovať sa v nejakom odbore, potom nastaviť si správne ceny, čiže cenotvorba, vybudovať si nejaké dobré meno a v čom je to možno iné ako postaviť si značku a branding. A teda aj ako môže freelancer rásť, keď možno nechce prejsť automaticky na nejakú veľkú firmu alebo podobne. Čiže toto všetko nás dneska čaká, ale prosím ťa, povedz nám hneď na úvod, že čo je ten freelancer, keby nejaký poslucháč úplne nevedel, že o čom tu hovoríme.
No, na to existujú v podstate ako krátka a dlouhá odpoveď, jo. Ta dlouhá, ta by byla dosť složitá, pretože pokud by sme sa tým zabývali jako na nějaké odbornější úrovni, kdy se porovnávají data třeba mezi zeměmi a tak, tak v podstatě každý výzkumník nebo každá komunita, jo, každá autorita v tom oboru používá trošku jinou definici toho freelancingu a ty definice se hodně různí. Jo. Obecně bych řekl, že v Americe hodně tíhnou k těm velmi jako širokým a tam započítávají mezi freelancery vlastně všechny lidi, kteří mají nějaké přivýdělky z volného trhu. To může být cokoliv, jo? Že si nainstaluješ nějakou apku a máš nějaký prostě drobný příjem, může to být, že pohlídáš sousedům děti a máš z toho nějakou platbu třeba v hotovosti občas. To všechno jakoby optikou té hodně široké definice by z tebe dělal freelancera. Jo? Na druhou stranu pak existují jako konzervativnější definice, které se používají více v Evropě a ty často už pak ty freelancery jako různě člení nebo dělí. Často se tam bavíme o nějakých jako occasional freelancerech, to jsou právě takové ty přivýdělkáři. Můžou tam být part-time freelancery, kteří to mají jako bokovku, byť třeba dlouhodobou k nějaké jako hlavní práci nebo při studiu. A můžou tam být full-time freelancery, kteří zkrátka už dělají tu činnost jako úplně naplno a jsou jako více či méně nezávislí, jsou autonomní. Já se docela přikláním k těm konzervativnějším definicím, protože nám to umožňuje, když se bavíme s kolegy nebo s jinými freelancery, jako lépe vlastně definovat to, o čem je řeč. Jo? To znamená o podnikajících profesionálech, o lidech, kteří jsou na volné noze, na volném trhu, s nějakou jasně deklarovanou profesí a podnikají pod svým jménem, nebo jako je jasné, že ten zákazník přichází do styku jako s konkrétní osobou, jo? Že to není jako nějaká skupina osob nebo nějaká agentura, nebo že zkrátka tu práci vykonává ten daný člověk, nebo že je za ní zodpovědný. To znamená, že nedá se to zodpovědět nějak jednoduše většinou, protože fakt těch definic je strašně moc, ale jakoby pro naši potřebu nebo pro potřebu tohohle rozhovoru můžeme říct, že to je člověk, který nabízí na volném trhu nějakou jasně deklarovanou odbornost, profesi nebo řemeslo a je to pod jeho vlastním jménem jakožto osoba, jo, v podstatě nezávislý profesionál, je takové označení, které já mám docela rád, i sám se považuji za nezávislého profesionála i za freelancera, byť ten freelancer, jak říkám, to je trošku širší, jo, ten pojem. Takže nezávislý profesionál mi přijde fajn.
Aj mě, aj s tím slovíčkem nezávislý.
Dobre. Ta nezávislost je důležitá, no, přesně tak, protože to jsem neřekl, někteří freelancery jsou prostě závislí. Jsou závislí na jednom klientovi nebo jsou závislí na nějaké platformě, která jim jako dodává práci. To můžou být platformy typu Fiverr, Upwork, Uber a řada dalších. Jo? A právě, že tam se vede jako docela dlouhodobá nějaká veřejná diskuze, do jaké míry tihleti lidé jsou vlastně OSVČ jako skutečně jako osoby samostatně výdělečně činné, protože ta závislost na té platformě může být až tak velká, že se dneska spíš hovoří o nějaké misklasifikaci lidí, ke kterým ta platforma přistupuje více jako k zaměstnancům, než jako k nezávislým podnikatelům. Jo? Ale to je jako téma, které asi není pro tenhle rozhovor, jenom je pro ilustraci, jako jak komplexní ten fenomén je, jo? Že nerad bych tady jako začal nějakou jako zjednodušující definicí, protože ve skutečnosti ta diskuze, co je vlastně freelancer, ta je nekončící. Jo? To se povede ještě za 10 let, protože to není ukotveno zákonem. To je prostě neformální označení pro lidi, kteří jsou nějak jako aktivní na tom volném trhu. A každý to může vnímat jinak.
A ako je to z hľadiska vývoja možno toho freelancera? Nie toho pojmu, ale toho, že napríklad presne v prostredí Česka a Slovenska, že je z roka na rok viac freelancerov, alebo je to už téma, o ktorej sa viac diskutuje, možno na ktorú sú aj nejaké nové legislatívy, ktoré predtým neboli? Ako to vyzerá?
No, to je práve, jasne, to je ako ty statistiky sú veľký problém, že? Protože abys vlastne mohla udelať statistiku, tak musíš mít presnou definici, že? A tím pádem bys musela v každém tom průzkumu, musela bys dělat jakoby každý rok nějaký průzkum, ideálně reprezentativní, kde bys použila jednu a tu též definici, což teda v Česku ani na Slovensku nikdo nedělá, to je jako nákladný projekt a jako o ty data evidentně není takový zájem, aby někomu stálo za to jako tohleto podstoupit a ty náklady vynaložit. To je jako metodicky poměrně náročná věc. I nákladná, ale jako pokoušejí se o to organizace v zahraničí, ať už státní nebo nestátní, takový ten obecný konsenzus je, že freelancerů, ať už je definujeme šířeji nebo úžeji, spíše přibývá. Ale není to rozhodně jako nějaký jako dramatický nárůst jako v horizontu nějakých jako stovek procent nebo něco. Já občas, když čtu nějaké články, které o tom fenoménu jakoby píší tak jako nějak populárně, jakou populární formou, tak mají tendenci vlastně ten růst freelancingu jako hodně přehánět. Jo? Ono jako k tomu růstu dochází nejspíš, jo? Ty interpretace těch dat se různí, ale není to dramatické, je to spíš takový jakoby pozvolný nárůst, který ale, a to je zase třeba dodat, jo, byly historicky období, v Americe to bylo třeba před druhou světovou válkou, kdy těch jako lidí, kteří dělali sami na sebe, jo, bylo ještě výrazně víc než dnes. Jo, byli třeba v zemědělství, jo, drobní zemědělci a tak. To znamená, že jako, kdyby se na to člověk jako díval jako nějakou jako delší historickou optikou, tak teďka zažíváme jedno z těch období, kdy freelancerů prostě přibývá, ale asi se nedá říct, že bychom byli na nějakém jako historickém maximu.
To dává smysl. Ale jakože já mám pocit, že je to celkom také trendy, keď někdo pově, že jsem freelancer. Že už se to nosí jako být zaměstnanec.
No jako v tomhle si myslím, že se trošku liší Slovensko a Česko. Protože myslím si, že ta doba, kdy to začalo být jako velmi trendovní jako v Česku, tak to už je poměrně dlouho. Jo? To bylo v podstatě, bych řekl, tak jako by po té finanční a hospodářské krizi po těch letech 2008-2009, kdy jako tady fakt došlo k tomu, že pro spoustu lidí, kteří byli vysoce kvalifikovaní experti a do té doby byli spokojeně zaměstnaní prostě na někde v korporacích a ve firmách, tak tím, jak některé ty firmy měly problémy, nevěděli, co bude, začali prostě šetřit nebo propouštět, jo. Prostě zkrátka jako vzrostla ta nejistota těch lidí o tom, jaká bude ta jejich budoucnost, tak mnozí z nich se začali na tu volnou nohu vydávat, ať už jakoby přímo, nebo zkrátka tím, že si jako vytvořili nějaký jako postranní příjem, ale ten jim časem vyrostl a jako ta nálada kolem freelancingu nebo ta atmosféra se hodně změnila. Jo? To znamená, že třeba Česko bych řekl, že dneska patří jako k těm velmi vyspělým jako evropským freelance ekonomikám, což jako má spoustu různých jako, jak bych to řekl, takových nějakých jako příznaků. Jeden z nich je jako samozřejmě to, že spousta těch špičkových expertů je na volné noze a otevřeně to říkají. Další z nich je, že tady je nějaká infrastruktura podpůrná těch projektů, coworkingů, eventů, organizací, jako komunit, jako je na volné noze CZ, které freelancery podporují. To znamená, že ta podpora je poměrně široká a v posledních letech my jako vidíme, že hodně přibývá i na úrovni lokální. To znamená, že vznikají i lokální skupiny, které sdružují freelancery jako v různých městech. A jako freelancery se taky dostávají na jako špičkové odměny. Jako to znamená, že mají v podstatě jako někteří ti vysoce kvalifikovaní, o které zájem, mají fakt jako velmi pěkné příjmy, řekl bych. I ve srovnání vlastně se svými západními kolegy nebo jako s lidmi ze západní Evropy. Jo, takže v tomhle ohledu si myslím, že v Česku ten jako ten hype kolem freelancingu, ten nastal už tak před více než 10 lety, spíš před 15, bych řekl. A teďka jsme spíš jako v takovém období, kdy se ten trh jako nějakým způsobem jako dále rozvíjí, ale je to tak, no. A Slovensko, jako aspoň teda, já na Slovensko nejezdím tolik, ale my monitorujeme jako celkové to dění v rámci freelancingu přes projekt freelancing.eu, kde pokud si posluchači takhle najedou na freelancing.eu, tak tam je záložka countries, kde je i vidět, jako kolik projektů je v které zemi. A myslím si, že, jako, že Slovensko jde taky nahoru, jo, ale mám pocit, že hodně těch freelancerů slovenských, které já znám, tak ještě hodně mají velký přesah do Česka a mají i dost klientů třeba v Česku. Že jsou jako orientovaní vlastně i trošku do zahraničí. Možná tam je i nějaký jako brain drain trochu, jo, že ty talenty prostě jdou jako za těmi příležitostmi více do ciziny. To jako, to není jako nějaký obecný úsudek, to spíš tak jako usuzuju epizodicky z případu těch lidí, které znám a z jejich příběhů a co tak od nich slychám.
Ja by som možno iba tak dodala, že možno na Slovensku, ako to ja vnímam, je, že aj tá korona to veľmi podporila. Presne ako by som vravala, že v tom Česku pred 10 rokmi ľudia mali takú neistotu pri zamestnávateľoch, tak ja často počujem aj teraz, keď spoznám nových ľudí, že no ja už som na voľnej nohe, lebo korona. A aj veľa hostí z nášho podcastu je takých, že začalo sa to, keď bola korona.
No tak to je, vidíš, to je skvelé, že to říkáš, pretože často je práve tým ako hybatelem nejaký takový jako vnější, skoro bych řekl makroekonomický faktor nebo tržní faktor, jo, který změní tu náladu na tom trhu práce a spousta lidí se rozhodne, že potřebují nějakou změnu, že chtějí zkusit něco nového a u vás to právě třeba mohl být ten COVID. No.
Myslím si, že je mohl. No ale aj ty jsi teda freelancera. Koľko je to už rokov a proč ještě stále?
No já jsem 25 let na volné noze. Takže docela dlouho, ale to jako není dlouhá doba, jo? Bych řekl optikou toho, jako jak dlouho můžeš na volné noze být, protože jsou lidi, kteří jsou, jako vykonávají tu svoji profesi 60 let, 70. Jo, okay. Takže to jsou takové jako epizodické případy, ale teď si třeba vybavuju, že můj oblíbený spisovatel Steven Pressfield, který mi jako vlastně napsal i jako endorsement na The Freelance Way, tak ten jednu dobu psal, že vlastně má literárního agenta, on se jmenoval Sterling Lord a ten vlastně pracoval na volné noze ještě ve svých 99 letech. On už teda umřel. Myslím, že mu bylo tak nějak 100 let. A jako v podstatě ještě jakoby možná začínající profesionál, jo, prodal třeba práva na cestě od Kerouaka, jo. Takže v podstatě člověk, který v tom oboru jako fakt fungoval, no, rozhodně víc než půl století, jo. A to je jako dobrý si uvědomit, že 25 let jako mojí optikou, jako samozřejmě já jsem mladý, jo, relativně, ale takže to přijde jako dlouhá doba, ale jako když se dívám jako na ten trh, jaký je, tak samozřejmě vidím, že tam jsou lidi, kteří mi úplně strčí do kapsy jako tou délkou toho vlastního podnikání na volné noze. Jo. To je třeba si přiznat.
Já mám 2 roky, takže pro mě 25 je úžasný úspěch. A co tě k tomu vědlo teda, ako jsi se ty stal freelancerom a můžeš to alebo tak zkrátka zhrnout, aby jsme věděli, s kým máme tu čest. A proč jsi rozhodl, že budeš stále freelancerom?
No, jako u mě, podobně jako u mnoha lidí, co jsou na volné noze, to nebyla žádná jako vědomá volba. Jo? Mm-hmm. Já jsem v podstatě, když mi bylo kolem 20, jo, tak jsem vyrazil na takovou jako cestu napříč Evropou a ve Španělsku jsem se dostal k práci kontraktora vlastně v oblasti jako webových služeb. Takže jsem byl klienta, který v podstatě jakoby mě najal na projekt a pro něho jsem dělal tak 2-3 roky, ono to pak ještě nějak navazovalo, to byl projekt, který měl etapy, jo? To nebylo jako nějak kontinuální úplně. No a postupem jako času, já jsem tam ještě měl i jako nějaký jakoby problém s vyhořením, protože mě to jako hodně bavilo, ta práce. Já obecně, když něco dělám, tak většinou mi to hodně baví. Ale tehdy jasné, no, ale tehdy jsem jako neměl, že jako 20-letý člověk nebo 20 plus jsem neměl ještě povědomí o tom, že mám nějaké hranice toho, co zvládnu a tak dál, že mladý člověk, úplně takhle mladý, taky mnohem víc vydrží, že? Takže já jsem jakoby potom vyhořel a v souvislosti s tím jsem si tak nějak jako zase srovnal ty své priority a došlo mi, že jako vlastně že se mi to líbí, to, co dělám, ale že bych potřeboval dělat pro více klientů, že mi jako vyčerpává dělat jenom na té jedné věci, byť mě to baví, člověk potřebuje trošku změnu, máš jako větší vyjednavací prostor potom a tak, jo. Takže já jsem se potom vlastně přesunul zpátky do Česka a začal jsem vlastně dělat pro vícero klientů v oblasti nějakých webových služeb a zároveň jsem ale začal podporovat jako mé kolegy, co byli na volné noze, které už jsem pár lidí jsem znal a tím, že jsem dělal v oblasti webu, tak jsem pro ně vytvořil takový projekt, který je prezentoval. Ten projekt měl hodně velký ohlas, jim to jako dělalo fakt jako dobrý biznis. A vlastně pořád na mě naléhali, abych jako tam přidával další lidi vlastně do toho projektu. Jenže on nebyl tak jakoby moc koncipovaný, prostě to nebyl nafukovací web, jako do jisté míry, byl to spíš takový jakoby microsite, jo, pro jako pár lidí, pro 10-15 lidí. Ale v podstatě tak dlouho na mě jako nějak tlačili, až jsem si říkal, jo, tak možná bych s tím mohl jako něco udělat, někam to posunout, ale ještě bych dodal, že ten projekt nebyl vůbec jako nějak ziskový, jo, to byl v podstatě jako pro bono, jako to byla pro bono záležitost, prostě taková podporující, jo. Já obecně dělám hodně takovýchhle věcí, když můžu a mám na to čas, tak mě to baví, jako dělat věci, které nějak jakoby pomáhají freelancerům a nejsou placené třeba. Jo? Teďka děláme třeba spoustu takových meetupů napříč Českem a rádi bychom je rozšířili i do zahraničí brzy, možná i na Slovensko. Jo, je to v plánu, je to v nějakém jednání, řekněme.
Super.
No a takže vlastně já jsem si řekl, jo, něco bych s tím mohl dělat, ale pokud to má být pro více lidí, tak už musím přemýšlet na nějakým jako obchodním modelem, aby to bylo jako udržitelné, protože v té chvíli samozřejmě vždycky byly prioritou ty placené jako zakázky, co jsem jel. A pak jsem byl v roce 2004 v Mexiku na takové delší cestě, na takovém tripu 3měsíčním a tam jsem měl jako hodně času přemýšlet. A tam mi jako napadlo, že bych vlastně mohl to udělat jako takovou jako portálovou službu a zaregistroval jsem si tam i doménu na volnenoze.cz a od toho už potom jako vedli další kroky, jako nějakou dobu jsem dělal přípravu, pak jsem to nějakou dobu vyvíjel, ale v podstatě v květnu, koncem května 2005 jsme to spustili s těmi původními členy toho původního projektu, které jsem tam zmigroval. A začali se přidávat lidi, začali jsme psát blog, začali jsme dělat meetupy. A já sám jsem se začal jako konzultant, protože já jsem vlastně už někdy od toho roku, no co jsem se vrátil ze Španělska, tak jsem začal dělat jakoby business konzultace, protože původně jsem studoval ekonomku, takže jsem měl hodně blízko právě k té podnikatelské stránce věci. Jo. To mě jako na tom enormně bavilo a stále mi baví bavit se vlastně s každým financem, kterého potkám o biznise. Jo. A samozřejmě o těch oborech to mě taky baví, ale ten biznis je mi blízký hodně. Takže v podstatě začal jsem se na tohle jako mnohem více specializovat jako konzultant a začal jsem mnohem více publikovat v té oblasti. A pak to vyústilo v podstatě až jako 10 let později vlastně v tu knihu Na volné noze, kterou ty si četla a která si myslím, že v podstatě je stále jako v těch hlavních věcech jako zcela aktuální. Jo? Ten titul vyšel před 6 lety, ale v podstatě jakoby moje hlavní teze, kterou bych tady jako nějak vyzvedl v ní je, že takové ty jako obecné zásady úspěšnosti nezávislých profesionálů se jako v čase až tak moc nemění. Jo? Oni se upřímně řečeno možná moc nezměnili ani od dob nějakého prostě starého Říma, jo? Kdy v podstatě taky tam byli řemeslníci, kteří museli nějak jako vydělávat, dělali na sebe, měli nějaké klienty, museli si dobře spočítat cenu, museli si dobře vybrat pomocníky, museli se chovat pěkně ke svým klientům, jo, museli si dělat nějakým způsobem reklamu a všechno tady tohle, jo. Takže jako ano, věci se mění, rozhodně přicházejí nové sociální média, přichází umělá inteligence, mění se prostě ekonomický, makroekonomický kontext, jo, to jsou právě ty faktory, které už jsme tady zmínili, ale jako taková ta esence vlastně toho, co dělá jako špičkového profesionála, tak ta se zase v čase až tak dramaticky nemění. A jsou za mě jako hlavně dvě věci. Odbornost, že ten člověk jako skutečně něco dělá, něčemu rozumí, v tom se rozvíjí, je schopen vlastně pokryt všechny aspekty toho, co vlastně pak dodává těm klientům, nebo co přislíbí. No a potom nějaká spolehlivost, jo? Že zkrátka jakoby jak v té explicitní, tak té implicitní úrovni nebo rovině prostě ten člověk jako dodrží to, co slíbí a dělá to, co se od něj jako od špičkového profesionála očekává. No takže ta geneze by mohla možná skončit někde tam, ale samozřejmě už uplynula nějaká doba a vlastně někdy v roce 2020, tak jsme spustili vlastně projekt Freelancing EU a dneska já jsem poměrně hodně zabývám tou evropskou úrovní podpory nezávislých profesionálů. Vydáváme newsletter. Pokud by vás to zajímalo, tak zase na freelancing.eu v sekci news. Jo, si můžete přihlásit. Tam je úvodník můj v každém čísle, sleduje to spousta lidí z celého světa. A dneska v podstatě jako tam moje, jako to, co mě jako bere vlastně tady v téhleté práci, tak je dost tady ta přeshraniční působnost. No. Ale jinak máme i spoustu teďka zajímavých novinek v rámci navolenoze.cz. Ten projekt teďka hodně rozkvetlo a máme vlastně takovou úplně novou, jako bych řekl, etapu nového začátku. Jo. Máme nový web od podzimu a obrovský nárůst nových členů. Spustili jsme vlastně teďka úplně jsme restartovali podcast, takže máme teďka dlouhé rozhovory, jo, kolem 4-5 hodin mají ty epizody, ty rozhovory. A do toho děláme meetupy napříč celým Českem. Teďka po covidu je enormní hlad po tomhle. A já teďka právě zvažuji, že bychom ten koncept překlopili právě do mezinárodního kontextu, že bych chtěl dělat mezinárodní setkání pro financí. Myslím, že to v Evropě strašně chybí.
Já souhlasím. Ako
takže to je jako v kostce, jo? Jak jsem se dostal až na tuhle židli? Asi tak.
Super, no ty už si tu mal byť pred 2 rokmi v mojej hlave, takže ja sa veľmi teším, že si tu dnes. A môžeme teda kľudne prejsť už medzi tie cnosti tých freelancerov. Ja som tam ako prvú spomenula tú špecializáciu a to je niečo, s čím sa ja často stretávam, keď ľudia si chcú propagovať presne na sociálnych sieťach niečo, ale vlastne ani nevedia sa tak úplne zatriediť, že čo je tá moja koreňová špecializácia, že čo ja idem komunikovať na vonok, že čo ja práve robím, tak máš možno k tomu nejaký tip, že ako si určiť tú špecializáciu, čo najúžšie?
Hodne složitá otázka, jo, tohle. Ja bych možná začal takovým trošku jako obecnější, takovou obecnější úvahou, jo.
Kludně.
V prvé řadě, jako, já docela rozlišuju jako odbornost a specializaci, ono to je sice spíš jako účelové v tomhle případě, ale jako pro nějaké vysvětlení toho, co mám na mysli, to asi poslouží docela dobře. V podstatě, jako, já to vidím jako takové, jako takový koncept nějakých jako soustředěných kruhů, jo, kdy ten jako největší, tak to je něco, čemu bychom mohli říct třeba kruh kompetencí. To je v podstatě všechno, co člověk umí. Co se naučil už někde na škole, už to dávno třeba zapomněl. I něco, co má jako koníčky a tak. Jo? V podstatě jakékoliv znalosti, co máme a o kterých prostě víme i nevíme možná někdy. V rámci tady toho kruhu kompetencí je něco, čemu bychom mohli říkat potom odbornost. To je vlastně to je ta oblast, ve které se jako profesionálové pohybujeme, kterou jsme třeba vystudovali, nebo se v ní jako dlouhodobě vzděláváme, nebo zkrátka jako deklarujeme, že jsme v ní jako kvalifikovaní jako experti. Ta odbornost může být ještě poměrně široká, jo? Protože kdybych měl jako nějaký příklad, praktický, tak to může být třeba to, že se třeba ten člověk živí psaním. OK? To je prostě, jo, prostě umí psát, píše pro média, píše pro klienty, prostě má tady tuhletu jako dovednost, kterou umí jako nějak jako uplatnit na tom volném trhu. Nicméně vlastně v rámci té odbornosti většinou funguje ještě právě ta specializace, což znamená, že já sice jako umím psát, jo, ale často si z toho psaní, což se dá psát na 1000 způsobů, že jo? Já můžu být ghostwriter, můžu být copywriter, můžu být prostě publicista, který píše do médií, můžu mnoha způsoby se dá živit psaním, že jo. Ale já se pravděpodobně budu mít tendenci nějak jako specializovat. To znamená, že já si z toho psaní vyberu to, že budu třeba social media copywriter. Jo, že budu se zaměřovat tady na tohleto specifické psaní, které má spoustu různých technických aspektů, pravidel a tak. A v rámci té specializace, ale většinou ještě existuje jako jeden menší jako takový podoblast nebo kruh a to mu můžeme říct třeba jádro podnikání. A to bude vlastně to, že v rámci toho social media copywritingu já jsem se rozhodl, že budu nabízet nějaké konkrétní služby a ty mám nějak naceněné a ty obvykle těm klientům prodávám. To znamená, že i v tom social media copywritingu se dá dělat spousta věcí, ale já těm klientům vlastně prodávám jenom typicky jednu konkrétní věc nebo 2-3 služby, řekněme. Takže mám tam ještě vydefinované něco, co mě jako skutečně živí, co dělá ten můj jako jádrový biznis. Takže jakoby my se tady nebavíme o nějakém jako o nějaké jedné úrovni té jako odbornosti, ale je jich víc. A teď je jako dobrý si uvědomit to, že vlastně veřejnost, ta širší veřejnost, která si ty nezávislé profesionály jako typicky najímá, tak většinou se až tak jako neorientuje v těch specializacích. Jo? To znamená, že prostě já si jako najímám člověka, který je třeba copywriter, jo, nebo jakoby píše nějaké texty na zakázku, to je řekněme ta širší odbornost, ale když mi řekne, že je social media copywriter a já jsem jako člověk, který se neorientuje úplně, jo, v té terminologii, tak na něho můžu hledět dost jako překvapeně, co to vlastně vůbec znamená, jo, protože 3 cizí slova. Takže vlastně té specializaci často víc rozumí jako naši kolegové, když jim to řekneme, co to znamená, než ten jako člověk z ulice, který by si nás měl jakoby platit a najmout. Jako. No a to znamená, že jako, já sice musím jako nezávislý profesionál vědět, jako, co je moje odbornost, jako v jakém oboru se pohybuju, co je ta moje specializace, co je to moje jádro podnikání, ale každému člověku, se kterým se potkám, to vysvětluju jako logicky úplně jinak, že jo? Protože když se mě zeptá moje babička, co dělám, nebo když se mě zeptá někdo, kdo se vůbec jako neorientuje, tak mu spíše řeknu tu obecnou odbornost, že dělám podnikatelské poradenství třeba, ale už nebudu zacházet jako do toho, že jako v rámci specializace se zaměřuju na jako strategické řízení a strategické rozhodování. Jo, protože to už v podstatě je zajímavé spíš pro člověka, který tu službu potřebuje. Jako. Mm-hmm. Ale když budu mluvit s někým jako konverzačně někde na party nebo tak, tak nebudu ho obtěžovat, jo, vlastně nějakými svými jakoby profesními výlevy, jo. Přeháním trošku, ale jo, jako chápeš, co chci říct.
Jasně.
To znamená, a samozřejmě už vůbec mu nebudu jako tam nalívat čistého vína, jako co je teda to jádro podnikání a co by si mohl rovnou koupit, jo. To už je jako, to už je v rámci, ano, ještě vizitku, to už je v rámci networkingu, jako někdo, komu Lenka Šánová, jako velká česká expertka na networking, jako říká žralok, jo. Prostě člověk, který jde na networking a jako rovnou se tam snaží každého osejlovat, jako. Takže ve skutečnosti jako ta tvoje otázka podle mě jako nemá nějakou jednoznačnou odpověď, protože typicky, když člověk začíná, tak se vlastně snaží možná i vyselektovat, co má být ta odbornost, že? Protože v rámci toho kruhu kompetencí má jako několik oblastí, které by teoreticky mohl jako nějakým způsobem přetvořit v nějakou jako odbornost, kterou může nabídnout na tom volném trhu, nebo se třeba dovzdělat, nebo si třeba doplnit nějakou certifikaci, co já vím, jo. Mm-hmm. To znamená, že v té první fázi často ještě je fluidní trošku i ta odbornost, jo. Jeden člověk jako zjistí, že něco byla jako slepá ulička, ale pak se třeba rozhodne to jako změnit a posunout se dál. Kdežto v těch pokročilejších fázích tam už spíše ten odborník tu jako odbornost jasně ví, jo, já nezačnu zítra, já si zítra neotevřu kavárnu nebo nebudu dělat něco, co jsem jako nikdy nedělal, protože chci dělat jakoby v tom svém oboru, jo. Mě to naplňuje, baví a nemám potřebu toho měnit. Mm-hmm. Ale je možné, že se změní ta moje specializace. A to je v pohodě, protože to už jakoby většinou vnímají spíš ti kolegové, klienti možná, než ta širší veřejnost, kde zase ale ta dobře vydefinovaná odbornost je důležitá, aby lidé si mohli s naším jménem spojovat nějakou jako odbornost v nějakém jako spojení kvality. To znamená, že když se řekne moje jméno, tak se tomu člověku, byť mě třeba nikdy osobně nepotkal, jenom slyšel nějaký rozhovor nebo četl nějaký článek nebo četl knihu, tak se vybaví, OK, to je prostě podnikatelský poradce a asi to dělá dobře, jo. Tak to je něco, čemu říkáme jako dobré jméno. Jo? Samozřejmě vždycky jsou lidé, kteří to můžou vnímat jinak, kteří vás vnímají jinak, nebo vnímají, že máte tu odbornost trošku někde jinde, protože jako člověk jako žije dlouhou dobu a v různých obdobích může tu odbornost komunikovat třeba trošku jinak, jo? Dochází tam nějakým jako zkreslením. Mm-hmm. Ale jako v zásadě si myslím, že ta ustálená odbornost je důležitá právě jako v kontextu toho dobrého jména, protože vlastně postupem let se víc a víc lidí přesvědčí o tom, že tu práci děláte poctivě, dobře, s nějakým jako zápalem a hlavně s tou odborností a začnou říkat, tenhle ten člověk je jako relevantní expert na tuhletu jako odbornost, na tuhletu profesi, na tohleto řemeslo. A tohle je jako jádrová věc toho biznisu, protože ta reputace potom jakoby přináší jako nejen nové zákazníky, ale hlavně přináší zákazníky, ke kterým byste se jinak jako vůbec nedostali, protože chodí v podstatě hlavně na to doporučení, nebo dají na doporučení svých kolegů, přátel, klientů, jo, známých. To znamená, že jako nastartovat to dobré jméno a mít dobře vydefinovanou tu odbornost je důležité, ale chápu, že pokud nás poslouchají lidi, kteří na volné noze sotva začínají, nebo tom teprve uvažují, tak oni jako řeší trošku jiný problém. Oni řeší to, jako, co by měla ta primární odbornost vlastně být a to někdy vyžaduje jako i větší množství nějakých experimentů. Já to jako v knize popisuju jako strategii takzvaných malých sázek, kdy vlastně člověk nejde do toho jako all in, že si řekne tak a teďka budu copywriter až do konce života, jo, ale prostě zkusí si pár projektů nebo zakázek v určitém oboru A teprve, když tam vidí, jako má tam jako hodně ho to naplňuje, má tam skvělou zpětnou vazbu, klienti chtějí víc té práce, jsou ochotní za to dobře platit, jsou tam tady ty dobrý signály, tak se třeba rozhodne, že do toho jako vstoupí víc a prohloubí to jako nějakým způsobem. Mm-hmm. Ale může to být taky jako nemastné, neslané ten výsledek a rozhodne se, ne, nebaví mě to, nemám na to všechny potřebné třeba dovednosti, jo, nedokážu s těmi klienty jako až tak dobře jakoby projít celým procesem té zakázky, něco mi tam ještě chybí a rozhodne se ten člověk, že třeba, že se vrátí zpět, něco se doučí, nebo že se posune k něčemu jinému. Mm-hmm. To znamená, tam jako v zásadě se hodně liší ta optika toho začátečníka a ta optika toho jako etablovaného profesionála, kde se více prostě řeší ta specializace, upřímně řečeno.
Uh-huh. Že mne tak príde z toho pohľadu presne tých začínajúcich, čo aj moji niektorí klienti sú, že majú takú tú paralýzu, že ja neviem, čo by to malo byť v rámci tej špecializácie a ani ako keby neskúšajú si tie rôzne veci. Možno máš na toto nejaký tip, že ako proste...
Hele, jo, to je, ako, ne, to je samozrejme ako skvělé, ako, že to říkáš. A jako... Já bych to nerad jako nějak úplně generalizoval, protože fakt jako každý člověk je jiný a jako jsou lidé, kteří prostě mají poměrně jako buď jako nízké sebevědomí, nepřiměřeně nízké tomu, co umí, a nebo mají strach, jo, jako strach hraje velkou roli v podnikání na volné noze. Spousta lidí, když mají na volnou nohu, tak má strach. Velký no, strach, jo, já jsem ho měl taky a spousta špičkových expertů, který znám, prostě ho měla, jo, někteří tomu otevřeně i mluví. A to znamená, že tam můžou být tyhle ty faktory, ale na druhou stranu, pokud jako opravdu nic jako hodnotného neumím, jo, pokud tam je ta objektivní realita je, že zkrátka jako ty znalosti a dovednosti nemám, jo, tak pak je otázka, jestli se více nezaměřit na to, abych jako si prohloubil to vzdělání, abych se prostě naučil něco, jo? Protože jako dobré si uvědomit, že jako volný trh je poměrně jako, zase by to nevyznělo jak blbě, ale takový jako, je to férové, ale poměrně jako tvrdé prostředí a zákazník nikoho nebude dlouhodobě platit za něco, co jako není dobrá práce, nebo kde prostě není ta dodaná kvalita, ta odbornost, jo. Mm-hmm. To znamená, že prostě to spíš jako vede pak k tomu poškození dobrého jména, jo? Že člověk deklaruje něco, co pak jako ve skutečnosti neumí. To znamená, pokud jste schopni to nějak jako, nebo pokud takový člověk je schopen to nějak jako zhodnotit, do jaké míry fakt má něco, o co ten trh má zájem, tak pak je to jako cesta. Pokud by došel k závěru, ať již jako vlastní nějakou evaluací, nebo evaluací zvnějšku, jo, konzultací s nějakými kolegy nebo s oborovými odborníky, kteří mu řeknou, jak na tom je, jo, a tak prostě je podle mě rozumnější prostě mít jako něco hodnotného, s tím na ten trh můžu přijít. Tím neříkám, že to musíte rovnou zvládnout na nějaké úplně top úrovni, to určitě ne, ale prostě aspoň na takové úrovni, aby za to byl někdo ochoten jako více platit. Jo, protože a teď se tím v podstatě vracíme úplně na ten začátek těch definic, jo. Třeba ty anglosaské trhy jsou jakoby plné lidí, kterým se říká někdy temps. Já bych to možná jako přeložil do češtiny nebo do slovenštiny jako přivýdělkář. Mm-hmm. A to jsou lidé, kteří jsou na volné noze, ale vlastně nemají žádnou jako větší kvalifikaci. Jo, to znamená, že oni opravdu se pak pohybujou při té minimální jako hodinové mzdě, jo, a v podstatě platí ten klient jim platí hlavně za čas. Mm-hmm. Jo, že dělají někde nějakou jako manuální práci, nějaký labor. A to jako někomu to samozřejmě vyhovuje, jsou lidi, kteří to dělají přes ty zprostředkovatel nebo agentury jako třeba i velkou část života, ale otázka je, jestli vy to chcete, jestli chcete dělat jako nekvalifikovanou jako špatně placenou práci, jo. Pokud ne, tak potom má teda rozhodně smysl dělat něco s tou kvalifikací. Mm-hmm. A pak samozřejmě jako jsou různé cesty, jo, jak jít na volnou nohu. Jako já jsem zmínil ty malé sázky, ale jedna z těch cest je právě i ta práce toho kontraktora. Jo? Že třeba já a mnozí další freelanci začínali tak, že měli jako jednoho velkého klienta, pro kterého dělali v podstatě jako skoro full time, jako na tom projektu. Tam má člověk jakoby příležitost jako vlastně se dostat do té odbornosti velmi hluboce, to znamená neřeším biznis, ale řeším tu odbornost, protože ji potřebuju pro ten projekt, takže se v ní jako neustále zlepšuju. A v určité fázi si řeknu tak jako na stránce odbornosti jako dobrý, a teď je třeba něco dělat s tím biznisem. To znamená prostě nebýt závislý na jednom klientovi, vyjednat si lepší podmínky, nebo si najít lepší projekt, líp ohodnocený. Jo? To znamená, že tam je dobrý si uvědomit, že jak na té stránce vlastně odborné, tak na té stránce podnikatelské já můžu pracovat. A ty různé strategie berou v potaz to, jak, jako na čem mám zrovna možnost jakoby, pracovat, jo? Protože kontraktor, který dělá na velkém projektu pro jednoho klienta, tak typicky tolik ten biznis neřeší na začátku. Mm-hmm. O to víc se může věnovat té odbornosti. A zase, jo, kdybych jako řešil jenom biznis a neměl žádnou kvalifikaci, není to moc jako udržitelný. Mm-hmm. Jo? Taky poznám, seznám, že sice dokážu klientovi prodat nos mezi očima, ale jako musím tam mít nějakou substanci, že, kterou prodávám. A to by měla být nějaká odbornost. Něco, co ten klient skutečně chce a nedokáže to sám dělat. Mm-hmm. Takže jo, já věřím, že to je takhle srozumitelné. No, to je fakt jako docela rozsáhlé téma a nerad bych jako působil nějak jako zkratkovitě, jo, že to má nějaké snadné řešení. To jako... To je právě otázkou té strategie, jo? Že člověk jako musí jako podnikatel se jako v určité chvíli jako odmyslet si ty poučky a jako nějaké obecné rady, jak podnikat a musí začít jako fakt inteligentně jako zvažovat, jako co může tomu trhu nabídnout, jaké jsou jeho výhody, nevýhody, co všechno může využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch těch klientů a jako, jakoby posoudit tu unikátní situaci, ve které se jako nachází. Mm-hmm. Jo, takže to není jako o nějakých obecných postupech až tolik, i když ty mohou být inspirací samozřejmě pro naše jako vlastní zlepšení, ale podnikatel je zkrátka autonomní aktér. Že? To je jako důležité si uvědomit. To je úplně jiný mindset. To, jako nejsem v situaci, kdy tady jako někdo přichází a říká mi z hůry, jo, co mám dělat, jo, jako to bylo třeba předtím rodiče, nebo zaměstnání, nebo já nevím, nebo na škole, jo. Najednou jako já jsem ten, kdo jako opravdu určuje ten směr, tu strategii a nese jako velkou zodpovědnost za výsledky vlastní práce vůči těm klientům, někdy i nějakou odpovědnost za škodu, která může vzniknout, jo. To nejsou maličkosti, to prostě jako samozřejmě, že junior asi se nedostane tak často do situací, kdyby mohl jako nějaké velké škody vyvolat, ale i tak, jo, ta zodpovědnost na nás jako leží, ona nás trošku tíží a ona je vlastně příčinou trochu i toho strachu. Mm-hmm. Jo, že vlastně mám zodpovědnost vůči sobě, abych se uživil, abych zaplatil byt, abych pokryl své náklady, jo. A tady tahle ta jako tíha, nebo tady tenhle ten strach je pro začínající podnikatele jako vlastně velmi dobrým rádcem. On nám jako říká, teď děláš něco, co není triviální a musíš jako si dávat pozor na to, jak se rozhoduješ a jaké kroky děláš, jaké kroky podnikáš. Jo, to je dobrý jako navaděč, jo, řekl bych, jo. Nesmí se samozřejmě člověk nechat úplně paralyzovat, jo, jako všechno, všeho sbírou, ale jako vlítnout do něčeho jako úplně bez hlavě, bez vědomí jakýchkoliv rizik, může skončit skvěle a může to taky skončit tak, že člověk jako zadluží a zbankrotuje celou rodinu. A takových jako případů je dost.
Mm-hmm. Fú, no ja úplne zimom rávky mám z toho, čo si tu posledných 5 minút rozprával, pretože to bolo presne tak pre mňa, že ja som vedela, že keď som prešla na voľnú nohu, že som proste dobrá v tom, čo robím a že ma to aj baví, čiže sa v tom chcem ďalej vzdelávať. A v momente, ako už presne prišlo, že tak ale teraz potrebujem proste viac klientov a potrebujem viac riešiť ten biznis ako len to, že viem robiť social media, tak prišli prvé také presne strachy a nejaké stereotypné myšlienky o podnikateľoch všeobecne. A pekne hovoríš to, čo si teraz povedal, že nejde to, že je to ako keby ruka v ruke, že musíš aj tú odbornosť svoju stále riešiť, ale už aj ten biznis trošku. A hovoril si teda aj o nejakom raste a smerovaní, čo presne social media manažer v mojom zmysle, ale celkovo freelancer vlastne si musí tak sám zo sebou ako keby zhrnúť, že akým idem smerom rásť, tak akým smerom môže vlastne freelancer rásť v prípade, že chce ostať ako keby freelancerom, že nechce prejsť na nejakú firmu a mať zamestnancov. Alebo vlastne môžeme si zhrnúť aj toto, ale tak akože veľmi stručne, ale kebyže teda chceme ostať iba nezávislí profesionáli.
Těch směrů jako toho růstu je jako samozřejmě spousta, že jo, protože už jenom v rámci toho oboru, že jo, člověk může poměrně dost růst, což ho pak jako vede jako hodně specifickým směrem, jo. Člověk může následovat nějaký jako nějaké poslání třeba, jo, které vnímá v té profesi, což je taková trošku jako takový mystický element, bych řekl, jo, protože fakt jsou lidi, co hledají poslání celý život a nenajdou ho a jsou lidi, kteří ví úplně přesně, jako jaké jejich jakoby poslání, jo, calling. A to znamená, to je jedna věc, jo. A pak je tam samozřejmě, jako když na to díváme čistě jako z biznisového hlediska, tak jako určitě jsou různé metriky, jsou lidé, kteří třeba chtějí pracovat méně při stejném příjmu, jo, nebo si vytvořit pasivní příjem, nebo si vytvořit tak velké finanční rezervy, že prostě můžou přestat pracovat, nebo se práce pro ně stane jako volitelnou věcí. Jsou lidé, kteří prostě se na to dívají víc konzervativně, chtějí pořád pracovat skoro stejně, ale chtějí mít větší příjem třeba, jo. Takže jako hodně to záleží.
Na představa, hej.
Hodně to záleží. Tak jako to je otázkou jako nějaké filozofie vlastně tady tohle, jako filozofie nějakých osobních financí bych možná i řekl, jo, protože je spousta lidí, kteří mají ambici přestat pracovat a stát se jako rentiéry, nebo já nevím, jak to nazvat, jo. Mě to třeba jako vůbec neláká. A jako respektuju to, že to tak jako někdo má a že prostě ho možná ta práce tolik jako nenaplňuje nebo má nějaké jiné jako projekty nebo věci, kterým se chce věnovat, úplně v pohodě.
To by přesně ale padlo.
Jasně, no. Nebo má přátelé, se kterýma chce strávit spoustu času, rodinu a tak dále, jo. Ale já si myslím, že jako je dobrý mít, čistě teď mluvím sám o sobě, je dobré mít jakoby balanc v těch jako věcech, věnovat se přátelům, rodině i té práci. Mimo jiné i proto, že si myslím, jako, že nějaký jako rozumný výkon té práce a profese je dobrý předpoklad dlouhověkosti, jo? Že to člověka vede k tomu, aby vlastně dělal něco, co je užitečné pro ostatní a aby měl dostatečný jako jak intelektuální, tak pohybový stimul. Jo? Což se samozřejmě teoreticky dá jako i bez práce. Na druhou stranu, jako co jsem tak jako viděl, co o tom jako píšou experti na dlouhověkost, tak právě jako ta rozumná nějaká pracovní zátěž nebo nějaká kognitivní zátěž, kterou ta práce zprostředkovává, je dobrá cesta. A já si taky myslím. Znám spoustu lidí, kteří jsou jako daleko za svým jako důchodovým věkem a stále pracují svým tempem. Takže to jenom tady k té obecné úvaze, jo, toho růstu, ale jinak jako samozřejmě já si myslím, že pokud i pokud si člověk řekne, že chce růst, pokud jde o příjem a zisk, tak je to i u freelancera naprosto legitimní cíl a úvaha. Jako. Jo, naopak bych dokonce i řekl, že kdybych to převrátil, tu myšlenku, jo, že pokud jste na volné noze 10 let, ale váš jako příjem je v podstatě stejný, přestože pracujete jako zhruba stejně, jo? Není tam nějaký jiný faktor, jako covid, nebo nějaká nemoc, nebo mateřství, nebo co já vím, jo? Rodičovství. Takže to přinejmenším jako stojí jako za úvahu, jestli neděláte něco špatně, protože v průběhu těch 10 let se pravděpodobně zvýšila vaše produktivita, vaše jako dobré jméno, vaše odbornost narostla. A jak to, že se to nepropsalo do těch výnosů? To je trošku, jo, to je jako legitimní otázka, jo, vlastně už jenom vším tím, co člověk jako na volné noze dělá, pokud jako na sobě pracuje jako odborník i jako podnikatel, tak vlastně dělá něco málo pro to, aby ty jeho výnosy byly větší, aby jeho odměna byla větší, jo, to znamená, že jako nemusí to být hlavní cíl, ale pokud se budeme bavit o růstu, tak je to jako legitimní téma, jak se o tom podnikání bavit, je to pořád biznis, jo, a tam si myslím, že tohle je fakt jako jedna z mála oblastí, kde právě tady v té střední Evropě jako trošku ještě zaostáváme za tím západem, protože tady prostě nejsou úplně jako běžné ty případy, kromě špičkových sportovců nebo úplně nějakých prvotřídních umělců, kdy člověk, který je dělá sám na sebe, tak dosahuje jako v podstatě na nějaké astronomické příjmy, nebo jako vysoce jako nadprůměrné, jo. Ale přitom to možné je, jo, prostě všude na západě prostě je nějaká jako elitní úroveň v těch profesích, prostě člověk nebo lidi, kteří je v tom oboru pár vlastně a jsou jako královsky zaplacení za to, co umí a za to, co jako za tu hodnotu, kterou těm klientům jako dodávají. A samozřejmě jsou jako dobří biznismeni nebo business women, jo? Že to dokážou jako dobře prodat, jo? To, co umí. Takže jako to je jedna jako z cest toho růstu samozřejmě, ale není jediná, jo, jako podnikání je natolik, a zejména podnikání na volné noze, je natolik jako individuální jako záležitost, že i kdyby mi někdo řekl, že jako optikou jeho jako růstu je prostě dosahování delšího stavu nirvány při raní meditaci, tak já to beru. Jo, jako kdo jsem já, abych ho soudil, jo, prostě.
Já si myslím, že mezi našimi posluchačmi se v pohodě najde člověk s tím zaměřením.
No právě, jo, a tím pádem, jako, že jo, prostě každý si definujeme jako podnikatel růst nějak, ale já bych tomu možná jenom jako dodal, protože to je jako by můj obor, že prostě musí fungovat ty čísla jako nějakým způsobem, jo, protože pokud ty čísla nefungujou, tak co to znamená? Většinou to znamená to, že ten člověk nemá příjmy dostatečně vysoké na to, OK, dejme tomu pokryje své okamžité potřeby, ale nemá ty příjmy dostatečné na to, aby budoval třeba rezervy. A jinými slovy, pokud jako v budoucnu narazí na situaci, která je jako bude extrémně těžká, bude dlouhodobě nemocný nebo bude mít nějakou velkou životní krizi, tak bez těch rezerv se přes tuhletu krizi jako přenáší jako mnohem hůř. Mm-hmm. Jo, protože jako odvádět nějakou jako 100% práci pro klienty, pokud je člověk jako momentálně indisponovaný, je to hrozně těžké. Klienti mají určité pochopení, ale jenom určité, že jo. Jako není to naše rodina. Klient prostě očekává jako za ty zaplacené peníze výsledek, jo. Má nějakou toleranci samozřejmě, ale jako odsuť pocuť. Jo, takže je hrozně důležité vlastně nezapomínat na ty čísla, jo? Neříkat si tak jako čísla mě nezajímají, mě zajímá jenom
dobrý
cokoliv,
pocit.
Jo? Dobrý pocit, protože právě pokud se budeme bavit o těch jako dlouhodobějších časových horizontech, tak tam prostě přijdou období, které budou nejspíš těžká, to je celkem nevyhnutelné, jo? Když si promítneme nějakou dobu následující třeba 40 let, jo? Co může mít člověk před sebou, tak je dobré, když má člověk, jako když je finančně zajištěný a prostě nějak situovaný, tak aby se dokázal přes to přenést. Mm-hmm. Takže proto já jako tuhletu stránku hodně akcentuju, protože ona není úplně jako jasná a zřejmá mladým lidem, kteří jsou na volné noze chvíli. Ale vlastně tou dlouhodobou optikou, těch desítek let, pokud budu chtít na volné noze takhle dlouho zůstat, nemusím, jo. A protože můžu jít i tou firemní cestou, nebo se nechat zaměstnat, jo, je x cest. Tak já zkrátka potřebuju mít ten základ dobře udělaný.
No a keď jsme při těch financiách, tak přesně ta cenotvorba byla jedna z těch našich tém, které jsme dneska ještě chceli prebrať, tak podle mě jakože při těch začínajících profesionálů je určitě těžké si nastavit nějako ty ceny a ani nevedia někdy často, že akým štýlom by si ich mali nastavit. A potom další krok je přesně to, že nějako zvýšit ty tvoje ceny, že kedy tam vlastně přijde ten čas, že si ten freelancer může povedať, že aha, já idem zvyšovat svoje ceny za rovnaké služby, lebo už mám dost těch zkušeností, už jsem větší profesionál. Jako...
Pokud je o to nastavení, jo, existuje takový článek, který napsal jako taky Steven Pressfield, kterou jsem zmiňoval. A my jsme ho vydali na blogu Na volné noze pod názvem Amatérská chyba číslo 1, jo? Ale on je vlastně ocitovaný i jako v mojí knize. A v podstatě jako, když to jako zjednoduším, tak jde o to, že tu chybu, kterou jako dělají amatéři velmi často, když jdou na volnou nohu, jo? Nebo vstupují do nějaké profese, že si zkrátka jakoby vůbec o tom nic nezjistí. Mm-hmm. Že si nic nepřečtou, prostě nějak si neudělají nějaký vlastní jakoby průzkum trhu nebo toho, jak se ty ceny pohybují, nepromluví si s lidma, prostě jdou jako do toho jako nadšeně a totálně nepřipravení. Jo? Neříkám, že těmhle lidem není pomoci, protože jako ono, jako člověk se dokáže chytnout často i tak, jo? Ale je to každopádně jako cesta, kterou jako vůbec nedoporučuji. Myslím si, že má smysl prostě, pokud mám tu svobodu a pokud nad tím uvažuji jako na podnikání nebo na nějakou jako samostatně výdělečnou činností, tak má smysl prostě na začátku si přečíst aspoň jakoby pár článků nebo knihu, podívat se, jak naceňujou práci kolegové, prostě udělat si fakt jako nějakou určitější představu, o jakých částkách, o jakém rozmezí se tak jako zhruba bavíme. Dneska existuje spousta podcastů zahraničních i českých nebo slovenských, prostě těch zdrojů je hromada. A to je takový jakoby prvotní jakoby assessment. Jo? K tomu se potom jako ještě váže to, že já vedle toho, co navnímám o tom trhu, mám nějakou představu o tom, jako, co umím já sám a vlastně jaké to je v porovnání vlastně s tím trhem, řekněme. Dokážu si představit, že třeba v konzultaci nebo po konzultaci s nějakým kolegou dokážu dojít i k nějaké předběžné jako částce, co bych si mohl účtovat za hodinu nebo za projekt třeba, jo. Mm-hmm. Ale to je pořád jenom jako nějaký předpoklad, jo. Ve skutečnosti je strašně důležité jako jakékoliv předpoklady, které máme, nebo nějaké prvotní představy o ceně, nějak validovat tím jako v tom tržním prostředí. To znamená, že udělat nějaký projekt, který reálně prodám, jo, i kdyby to mělo být za nějakou jako zaváděcí cenu nebo nějakou jako cenu, která je diskontovaná, protože jsem třeba ještě žádný projekt nedělal na volné noze, jo. Ale zkrátka, jakoby opravdu se pokusit tu věc někomu prodat, udělat to dobře, pozbírat nějakou zpětnou vazbu toho zákazníka, prostě udělat si tam nakonec nějakou evaluaci toho, jak ten zákazník byl spokojený a okamžitě to zapracovat do toho svého jako pricingu, do té své představy, jak by měla ceňovat, jo. Prostě já vždycky říkám, jo, že jako pricing, jako cenotvorba není jednorázový akt. Jo, to je proces. To znamená, že vlastně už jenom to, jako dívat se na stanovení ceny jako na jednorázovou věc, je podle mě jako úplně fundamentální chyba, která se vlastně s tím lidem většinou... Prosím?
Amatérská chyba číslo dva.
Amatérská chyba číslo dva. Protože to se těm lidem většinou strašně jako vymstí. To vede k tomu, že oni si jako začátečníci jako nastaví nějakou jako nízkou cenu, typicky jako odpovídající jejich třeba nízkému sebevědomí bez těch zkušeností. A dost často na té ceně jakoby pak setrvávají, protože jako je nenapadne, že by měli s tou cenou jako flexibilně pracovat. Jo? To znamená, že pricing je fakt jako těžká disciplína. To není jako podle mě jako něco, co se člověk naučí na jedné zakázce. Jo? To vyžaduje jako spoustu interakcí s tím volným trhem, s různými typy klientů, s různými typy možná i modelů toho naceňování a jako tohle všechno musí být člověk schopen jakoby nějak zapracovat do toho svého jakoby mentálního modelu, který vychází z těch tržních jako znalostí, které si postupně rozšiřuju. A tím já vlastně více a více zpřesňuji tu představu, kolik vlastně, za kolik jsem schopen vlastně prodat svoji práci, aby to stále tomu klientovi se vyplatilo, aby mu to přinášelo jako výrazně větší hodnotu, že nikdo mi asi nebude platit víc, než kolik mu to jako dlouhodobě vydělá, prostě musí na mě vydělat ten člověk nějakým způsobem, nebo na té mojí práci musí být schopen nějak jako zúročit. Ale jak říkám, to jako není jako jednorázová věc. Jo? Začátečníkům jakoby pomáhá ten institut jako nějakých zaváděcích cen nebo nějakých akčních cen na začátku, jo? Nebo nějaké prostě zaváděcí slevy třeba, řekněme, dejme tomu, jo? Že tam jakoby, že se tam ponechávají nějaký jakoby prostor pro jako rychlou korekci. To jsou jako všechno jako techniky, které jako velmi podrobně popisuju jako na volné noze, nebo na volné noze knize. Ale jako jsou pomocné, jo? Pořád to toho člověka jako nezbaví té potřeby vlastně s tou cenou jako dlouhodobě pracovat, aby ta odměna byla férová a odpovídající tomu, co už jako vlastně skutečně dokážu, co už umím a v jaké míře jako kvality ty služby poskytuju. No. Takže to je první věc. No a pokud je to zdražování, byla to ta druhá část té otázky, že? Tak hlavní jako rada je jako uvědomit si, že na volné noze, nebo takový jako hlavní princip, Je ta cena hodně navázaná na naši jako časovou kapacitu. Jo, to znamená, že vlastně teoreticky, když pracuju řekněme na 100%, jo, nebo na 120, na 150, jsou lidi, kteří nepracují 8 hodin denně, pracují 12 hodin denně, jo, a pořád ještě by mohli víc. A prostě jsou hodně vytížení jako freelancery. Tak tohle je evidentně setup, kde když já tu cenu zvýším, jo, tak možná mi nějaká práce odpadne, pokud to bude výraznější jako zdražení, možná někteří klienti odpadnou nebo budou zadávat méně práce, více si rozmyslí, jaké zadání mi dají, jo, ale jako já vydělám víc a budu pracovat méně nejspíš, jo, to jakoby bývá ten častý výsledek. Problém je v tom, že freelancery většinou jakoby zdražují příliš pozdě, kdy už jsou právě jako dost přepracovaní, trošku vystresovaní a kdy jako pracují tolik přes míru, že ta drobná korekce té ceny, třeba o, já nevím, 10, 5, 10, 15, 20%, moc toho nezmění. Jo, to znamená, že pořád vlastně ten člověk je ve vleku restu, úkolu a tak. A tam už potom jako někdy dochází k takovému jako chronickému stavu, kdy ten člověk jako nezdražuje vůbec, řeší to nějakým jiným způsobem, prostě přestává být spolehlivý, začíná být jako silně přepracovaný a tak dál. Znamená, že takový ten obecný princip je jako hodně si uvědomovat, jakou mám jako tu volnou kapacitu pracovní a zdražovat v momentě, kdy se prostě, ne když už jsem plně vytížený, ale když už se blížím té plné vytíženosti, protože já si přece jenom pořád musím ponechávat nějakou časovou rezervu, musím si ponechávat jako nějaký volný čas pro nějaké náhle příležitosti, co třeba přijdou a jsou jako velmi zajímavé nebo lukrativní. To znamená jít po té ceně mnohem dřív, než to jako freelancery intuitivně dělají. Jo, jakoby ta zkušenost jako ukazuje, že pokud vlastně se člověk jako celotvorbě moc nevěnuje a nechá to čistě na tu intuici, jako kdyby jakoby měl zdražit, tak zdražuje pozdě, příliš pozdě. Už to má jakoby nějaké negativní efekty, že prostě buď to odkládá, protože je přepracovaný a bojí se konfliktu s těmi klienty, jo, nebo prostě to drobné zdražení nevede k té očekávané změně a je tam, pak zjistí, že by měl zdražit skokově, jako velmi výrazně a to už se třeba bojí, jo, takže z toho pak má nějaké jako anxieties, jo, prostě nějaké strachy a obavy a začíná se to promítat do toho jako psychické pohody třeba. Takže jako hlavní princip tam je opravdu jako velmi sledovat, jakou mám jako volnou kapacitu a po té ceně jít spíše dřív než později, naučit se to vnímat jako jinak tady tohle a ale zase se dostávám k tomu začátku, k tomuhle se člověk nedostane jinak, než tím kontinuálním procesem té práce s cenou. Mm-hmm. To znamená, ono obecně jako velká past jakoby pro freelancery čistě v té jakoby biznisové nebo cenové rovině, jo, je právě jakoby tu cenu jednou nastavit a pak už na ní nesahat. Jo, mm-hmm. Protože tam to sice může fungovat jako zdánlivě, ale jakoby moje zkušenost je taková, třeba jako na straně klienta, že lidi, kteří to takhle mají, tak ty výkyvy jako spolehlivosti, kvality na té jejich straně jsou jako naprosto strašlivé. Jo, že já často jakoby jako najímám, protože vím, že odvedou jako dobrou práci za tu nízkou cenu, kterou platím, ale jako klient vidím, že to prostě jako není good enough. Jo, někdy to řeknu nebo naznačím, někdy ne, protože je nechci stresovat, ale to nic nemění na tom, že to vidím a jako není to příjemné se na to dívat, jo? Že ten to člověk vlastně pracuje pod velkým tlakem a... Pardon?
Že ma tak napadlo, že ako klient naznačí, že toto nie je dosť dobré?
No, to je otázka, protože jsou různé druhy jako lidí, každý komunikujeme emoce nějak jinak. Ale já to většinou dělám tak, že když mě ten profesionál jako sám poprosí o feedback, jakože si řekne, tak jako mu naliju čistého vína. Tam už se jako nežiníruji. Tam řeknu, hele, jako jo, prostě chceš feedback, tady ho máš. A jako řeknu ho fakt jako velmi otevřeně. A pokud tenhle ten podnět jako nedostanu, tak mám nějakou jako mám lidské pochopení k tomu, že ten člověk je pod stresem a že prostě, že mu je nějaká zpětná vazba nevyžádaná, by možná jenom jako zhoršila ten stav třeba. A tam to většinou řeším tak, že mu třeba jako dám nějaký čas, aby se adaptoval, jako třeba rok, řekněme, a pokud se to nezlepší, tak si najdu někoho jiného prostě. No. Já jako klient tam nejsem od toho, abych jako někomu říkal, jak má podnikat. Jo? To mi přijde, že bych jako překračoval hodně nějakou takovou jako nepsanou jako čáru v té dohodě. Prostě já tam se za tu vlastní stranu dílu, já chci vlastně za ty své peníze jako odpovídající kvalitu, odpovídající jako výsledek. Pokud ji dlouhodobě nedostávám, možná někdy třeba i naznačím něco, že něco není úplně jako v pořádku, že to už mělo být, a snažím se být takový jako trošku jako v té komunikaci, aby bylo jako vidět, že to není úplně jako v pohodě. Jo?
Že ti to není jedno.
Že mi to není jedno, že jako můžu dát najevo nějakou třeba menší iritaci, ale ne nějak jako explicitně. Jo? Prostě ten člověk už mě taky trošku zná, takže dokáže pochopit, že to jako, že to zkousnu, ale že to prostě není ono. No ale jak říkám, prostě já nechci ty lidi stresovat, takže já jim dám čas, protože vím, že freelancery se často dokážou adaptovat, jo, a pak je to v pohodě. Ale jako pokud se třeba během roku to nezlepší, tak už prostě se pohodím po někom jiném, no. Tak bohužel nemá nějakých moc jiných jako řešení, protože, jak jsem říkal, jo, pokud se to dostane do toho chronického stavu, tak to většinou nemá pro toho člověka nějaká jednoduchá řešení. On sám musí hodně chtít a hodně na tom zapracovat, aby tu situaci vyřešil. Ale ne každý chce. Jo, někde v pohodě s tím, že mu odcházejí klienti a ještě se mu jako uleví vlastně, protože má méně práce paradoxně. Jo. To, že ten klient odchází nespokojený, mu v té chvíli třeba jako nepřijde až tak jako, jako smutné, protože ten klient často neřekne, že odchází nespokojený. Že jo? Jo, prostě ten klient není povinen jako dávat, jako, já to taky tak nedělám, jo, když jako ukončuji spolupráci, tak to nechám spíš tak jako vyvanout, jo, dotáhnu se nějaké etapy nebo nějaký projekt, ale jako, jo, já taky nechci nějaké jako složité situace a jo, takže prostě normálně, to je právě ten volný trh, jo, který je vlastně v tomhle jako docela přísnej, že když prostě ten člověk jako nedodává ten výsledek, který by odpovídal ty ceně, jo, nebo se ta kvalita jako hodně osciluje, zhoršuje a tak, tak prostě nese ty následky, no. A ten klient málo kdy jako řekne explicitně, hele, tak to bylo úplně jako, to už nešlo, jako. To ne, jo. A to je právě to, že s tím musíme jako financi počítat, že klient jako není povinen jako nám dávat zpětnou vazbu, jako come on. Jako klient jako nám platí a očekává za to špičkovou práci. On nám nemá dělat psychologa, nemá nám dělat kouče, nemá nám dělat jako manažera. Jo, prostě, jo, a to je jako dobrý přijmout. To je prostě ta jako realita toho tržního, volnotržního prostředí prostě. Já sám sobě musím být jako nejpřísnějším jako evaluátorem, protože ten klient to jako za mě neudělá. Samozřejmě jsou tak jako pokročilejší postupy, že já si můžu říkat o tu zpětnou vazbu. Můžu poprosit toho klienta jako jestli chce, že mi může prostě říct, jako, protože mám jako vůli se třeba zlepšovat, jo? Ale upřímně řečeno, jako nestává se mi to moc, že by mi jako freelancer řekl, že chce tu zpětnou vazbu, jo? Málo kdo ji chce slyšet.
Keď se ti to stane, tak bereš to, že je to pekné od toho freelancera, že se chce zlepšovat, alebo to bereš tak, že nemám na toto čas?
Já jsem pragmatik, jo, to znamená, a já řeším spoustu věcí každý den, to znamená, já obecně nemám jako čas prostě ztrácet ten čas, jo, to řeknu blbě, ale jako pokud jde o pracovní věci, to znamená, když tenhle ten podnět dostanu, tak když prostě je ta práce skvělá, tak mu to rovnou řeknu, vynachválím ho do nebes, nabídnu mu, že mu napíšu nějaký endorsement, prostě, jako fakt jako to řeknu během 5 minut, ale jako fakt poděkuju a prostě to, což dělám jako tak, jo. Ale ta zpětná vazba často zahrnuje i třeba nějaký podnět, co by ten člověk mohl zlepšit, jo, když už se to říká, jako jo. Že máš nějakou, prostě řekneš, co bylo skvělý, ale prostě řekneš i nějaký jakoby podněty, kde by to třeba mohlo fungovat líp. Ale jak říkám, stává se to velmi zřídka, není to úplně běžné, prostě souvisí to jako s nějakou jako úrovní těch jako freelance služeb, řekl bych, že na západě je to častější, jo, v těch jako vyspělejších jako ekonomikách, protože ti lidi jsou často drazí a mají zájem, velký zájem na tom, aby prostě ta spolupráce běžela dál, jo. A vlastně to jako vidím, já si celkem běžně najímám nějaké experty jako zahraniční na nějaké odborné služby, nejsem jako v podstatě jako jenom orientovaný na český trh nebo tak, takže na některé expertní věci, jako vysoce expertní, právní a prostě jako odborné, tak si najímáme lidi z Německa, prostě z jiných zemí. Mm-hmm. A musím říct, že jako celkově ta úroveň toho komunikace toho freelancera, to jako ta korespondence, ta snaha prostě o tu spokojenost klienta je tam jako, je tam dál. Jo, mm-hmm. To znamená, tam se s tím setkávám mnohem častěji. Tady méně, řekněme, což ale jako já to nějak nehodnotím, jo. Já to jako v zásadě nepotřebuju, ale pokud, abych jako ještě to dokončil, pokud mám jako kritické připomínky, tak říkám, tak to řeknu. Jo, řeknu třeba v 10 bodech během 5 minut, prostě co podle mě jako tam nefunguje v té službě, jak to vnímám, pochválím taky ty věci, které podle mě fungujou, jo, není to jenom jako čistá kritika, ale snažím se to vyřídit rychle. Nechci strávit jako 2 hodiny někde na telefonu jako poskytování zpětné vazby, na to prostě nemám čas, jo, můj čas je drahý. Takže snažím se to vykomunikovat rychle, precizně, prostě ten člověk si o to sám řekl, jo, a mile zároveň, jo, to znamená, nejde vůbec o toho nějak jako deptat tím, ale fakt mu jako dát férovou zpětnou vazbu, co na té službě jako je jako průměrné nebo řekněme méně dostačující a zároveň mu říct, co je skvělé.
Mhm. No i akože z toho pohľadu freelancera, ja zase si občas tú spätnú väzbu vypýtam a vždy to beriem tak, že vieš, ten freelancer, keď je na to sám, tak niekedy on potrebuje ako keby tú spätnú väzbu, aby vedel, čo môže ešte ďalej zlepšovať. Takže som rada, že si taký objednávateľ služby, ktorý sa aj nájde ten čas, aby tú spätnú väzbu dal.
Ne, to beru ako automaticky. Když mi o to niekto požiada, tak to řeknu proste. Jo, to ako to, že bych jako na to nereagoval, lebo to sa ešte nikdy nestalo. Jo, já právě vím, jak je to důležité, jo, ale jak říkám, prostě jsem tam v pozici klienta, jo, je to trošku něco jiného, no. Nejsem tam jako konzultant, jo, abych někomu spál nějaké prostě svoje názory, když ten člověk evidentně třeba to vůbec nestojí.
No, jasně.
Nebo je vystresovaný věcma, které prostě řeší a víš, jak to je.
Tak to už aj už v živote sa tá spätná väzba nedáva niekomu, kto si ju nevypýta. Takže dobre, akože my troška sme natiahli ten čas, ale úplne sme vynechali ešte jednu tú poslednú tému, kde sme sa viac chceli venovať tomu dobrému menu. Tak myslíš, že ešte by sme mohli sa o tomto porozprávať? Dobre.
My sme to trošku nakousli, že?
Áno, áno.
Dobré jméno. No, ako třeba tady tohleté téma, se ktorým sme ako teďka... které jsme teďka probrali, s tím jako velmi úzce souvisí, že jo? Protože samozřejmě, že já jako běžně se o tu zkušenost jako každý klient podělím, co mám s těma lidma. Kdykoliv se potkám s kolegy nebo s nějakými dalšími potenciálními prostě třeba klienty toho člověka, jo, tak jde vždycky řeč o lidech, co kdo dělá dobře, jo, v čem je skvělej, doporučují se strašně moc lidí mezi sebou. A to dobré jméno vzniká právě takhle, jo? Že vlastně dobré jméno vzniká tak, že se ostatní lidé baví za našimi zády. Vlastně jací jsme, jak jsme obstáli vlastně v těch zkušenostech, v těch zakázkách. Jo? To znamená, že prostě, jasně, někdo o nás mluví, aniž by s náma měl jako jakoukoliv klientskou zkušenost. Jo? A to k tomu taky patří, protože i vlastně nějaké další atributy naší osobnosti vlastně patří k tomu, dobrému jménu jako takovému. Jako jinými slovy, ta řeč je i o té osobě, jo, jaká je ta zkušenost jako s ní, nejenom o tom jako o sobě, jako o profesionálovi.
Mm-hmm.
Já to vždycky říkám tak, že když, já nevím, bych se třeba, už se mi to stalo, jako jo, já jsem se třeba dozvěděl o nějakém jako konzultantovi, který jako je podle mě dobrý, ale že prostě měl nějaké, prostě byl původcem nějakého domácího násilí, jo, tak to je jako člověk, se kterým bych jako nechtěl spolupracovat, jo.
Mm-hmm.
A je mi úplně jedno, jaký je odborník. Prostě, jo, to je právě ten osobní atribut, který prostě ostatní jako hodnotí a je třeba počítat s tím, že jako člověka zkrátka hodnotí a mluví o něm i lidi, kteří s ní nebyli jeho klienti nebo si nikdy nekoupili nějaký produkt nebo službu nebo něco, ale prostě jako vytváří si nějaký názor a ten posílají dál. A takhle se jako společnost my mezi sebou bavíme kontinuálně, jsou to tisíce a tisíce rozhovorů, samozřejmě nejenom o nás, prostě většinou je to o jiných lidech. A jako tím se utváří nějaký konsenzus. A ten konsenzus, pokud se budeme bavit do kontextu jako podnikání na volné noze, je vázaný na to, co ten člověk dělá, jako do značné míry. Že je na něco expert, že někde ho viděli přednášet, že to bylo dobré, zajímavé přednáška, nebo že byli jeho klienti, jo, a říkají si to ti lidi. To znamená, že vlastně to dobré jméno je fenomén, který je starý jako lidstvo samo. Lidi od vynálezu jazyka se baví o jiných lidech. Tečka. Jo? A ten mechanismus se nezměnil, prostě jenom se změnila ta společnost. Žijeme v mnohem jako rozsáhlejších společenstvích, jo? Takže dneska jsou lidé, kteří můžou mít jako dobré jméno mezi možná miliony jedinců. Jo? Prostě to jsou takové prostě ty oborové celebrity, řekněme. Takže to dobré jméno může mít někdy jako fakt jako obrovský dosah. Někdy mezinárodní třeba. To jsou jako podle mě jako strašně hluboký věci, jo? Když nad tím jako člověk jakoby přemýšlí. Tady tahle ta jako společenská reputace jakoby profesionála, protože ona je skutečně v konečném důsledku určující pro náš jako dlouhodobý úspěch. Člověk, který má jako ve svém oboru jako dobré jméno, to znamená, že opravdu to jeho jméno se stalo asociací pro asociací kvality nebo jako, jo, pro tu danou odbornost, nebo synonymem kvality pro tu danou odbornost, nebo že se s tím jeho jménem jako spojuje vlastně kvalitní výkon té profese, tak to je prostě něco, co vám bude přivádět zákazky a zákazníky možná další desítky let, bez toho, že byste museli investovat do reklamy a do nějaké sebepropagace a věnovat jako spoustu času jako osobnímu brandingu a prostě dalším tady těm marketingovým jakoby pododvětvím, jo. Jinými slovy, jako je řada profesionálů, kteří mají to dobré jméno až tak dobré, že je to zbavilo potřeby dělat si nějaký jako osobní marketing. To nepotřebujou vůbec, jo, mají i tak plno vlastně. Nebo to dělají v nějakém velmi omezeném rozsahu.
A presne som inak ja chcela načrtnúť túto tému, lebo aj z toho druhého pohľadu je to proste, teraz vlastne tak ľudia môžu aj celkom oklamať, vieš, napríklad aj v tej mojej sfére, hej, že je plno social media špecialistov na Instagrame napríklad, ale ty nevieš posúdiť, že ktorý z nich má koľko rokov praxe, ktorý z nich robí kvalitnú prácu a vlastne dobré meno je niečo také, čo prežije presne aj tie sociálne siete a aj ku mne sa dostáva akože veľa ľudí aj akože zo sociálnych sietí, ale zároveň je tam polovica asi cez to nejaké dobré meno, tak neviem, ako to vlastne iba tým, že máš klienta a ten klient to odovzdá ďalej, nie? Tak to je celé s tým dobrým menom.
Ne, nenutne, pretože řada takových jako dobrých expertů, tak v podstate na ní se třeba obrací lidé kvůli radám, jo, to znamená, že vlastne rozdají poměrně hodně i neklientských rad, pomůžou lidem. Přednášejí, publikují, jo. Všechny tady tyhle ty výstupy, tady tahle ta jako odborná osvěta je do značné míry jako vizitkou toho, jak ten člověk jako přemýšlí, jako jaké jsou ty jeho odborné postoje. To znamená, dost často si můžeš udělat jako docela, jako neříkám, že přesnou představu, ale určitou představu o tom, jaká ta odbornost toho člověka je z těch jeho odborných výstupů. Jo, samozřejmě, že prostě ten klient má potom ještě jako mnohem intimnější zkušenost vlastně, jo, která se v krajním případě může jako rozcházet s tou veřejnou image, jo. Okay. Pokud je to časté, že se prostě rozchází, tak potom jako tam dochází takové zvláštní dichotomii, jo, že ten člověk je sice známý, ale vlastně čím dál tím méně lidí ho jako uznává. Jo? Nejdřív to jsou třeba kolegové, kteří do toho vidí hlouběji, pak ti klienti, kteří mají tu blbou zkušenost, ale ty věci se rozkřiknou nějakým způsobem třeba. Jo? Takže jako může dojít k tomu, že ten člověk jako je známý, ale není uznávaný. Jo? Pokud prostě jako nedělá jako dostatečně špičkovou kvalitní práci pro toho klienta, a ti klienti jsou nespokojení, řeknou si o tom, nebo o tom dokonce někde napíšou v krajním případě, jo? Tak to prostě jako má to nějaký jako dopad, no. Velmi složité téma, jo, tohle, protože samozřejmě jako lidé jako nejsou jako zcela objektivní, jako lidé nejsme zcela objektivní ve svých úsudcích, jo. Hodnotíme subjektivně, hodnotíme pocitově, spousta klientů nedokáže třeba posoudit jako, jako odbornou kvalitu té práce, jo. To jsou takové ty jako klasické hlášky, jak klienti vybírají web podle barvy třeba, jo, návrhu nebo něčeho, jo, že to, já doufám, že to je čím dál tím méně časté, jo, ale jo, že ne vždycky ten klient je natolik kvalifikovaný, aby poznal tu jako odbornou kvalitu, takže je to složité, ale jako kdybych měl jako říct, co je fakt jako klíčový předpoklad úspěšnosti jeden, jako z mého pohledu, na volné noze, tak to bude právě to dobré jméno, protože to dobré jméno v sobě právě zahrnuje jako jak tu odbornost, že ji člověk má a že vlastně, že tam je jako asociace té kvality s tím, jako s tou osobou, toho profesionála, a zahrnuje vlastně ten klíčový efekt vlastně toho streamu těch doporučení, těch leadů, jo, které vlastně dělají ten biznis. To je prostě jako, jo, jako když se vám podaří vybudovat jako dobré jméno v oboru, tak musíte už pak udělat něco jako hodně, hodně špatně, aby tohle to jako nebylo udržitelné vlastně do budoucna. Jo? Je prostě, lidé mají zkrátka tendenci se jako obracet s důvěrou na ty, se kterými mají jako historicky dobrou zkušenost. A dělat to opakovaně, rok za rokem, jo? Prostě to je ten recurring business, který se vrací prostě. To je to... Takhle prostě, jak my jako lidi fungujeme, jo? Jako ono najít jako nového experta, úplně nového člověka, není jednoduché, pokud jsem s někým spokojený a prostě on mi poskytuje dobrou službu. To je, budu pravděpodobně loajální jako klient, jo? Ne každý klient, ale je to jako dost pravděpodobné. Pokud ten člověk má rozumně naceněné ty služby, dodává vlastně... kvalitu odpovídající té ceně, jo, což zase souvisí s tím dobrým jménem, že prostě ten člověk by měl odcházet spokojený klient, že dostal za ty své peníze fakt jako něco, co prostě pro něho tu hodnotu má.
Mm-hmm. Úplně si posúhlasím a pekne si to dala do takej striežky, že je to vlastne taká tá kľúčová vec, to dobré meno vo živote freelancera. Dobre, môžeme to teda ukončiť a ja mám pre teba oživa takú jednu otázku, čo sa pýtam každého hostia v podcaste. A môžeš možno ísť 25 rokov dozadu, keď si ty začínal s kariérou freelancera. Čo by bola taká jedna koreňová rada, čo by si dal ľuďom, ktorí teraz začínajú?
No tak určitě jako řešit ten biznis. To znamená jako nezůstat jenom u té odbornosti, protože to dělá spousta freelancerů, že jako je baví ta odbornost. Baví je prostě dělat ten obor, že jo. Ale ne každého baví právě ty věci, které souvisejí s podnikáním. Jo? To znamená, to jsou ty dovednosti, které nějak úzce nesouvisejí s tou hlavní odborností, ale dělají to podnikání funkční. Já tomu říkám jako v knize Podnikatelská abeceda, patří spousta věcí, cenotvorba, obchodní vyjednávání, finanční sebeřízení, týmová spolupráce, profesionální IT, jištění pohledávek. Jo? To jako, na první pohled to nejsou věci, ze kterých by jako člověk jako skákal nadšením, že ho budou bavit. Ale prostě jako zvládnutím tady téhleté roviny vlastně se z člověka stává vlastně podnikatel. Není to jenom jako odborník, který se nějak ocitl v nějakých jako zakázkách, jo? Ale už je to člověk, který fakt je to ten nezávislý profesionál, že si uvědomuje tu svoji autonomii a že jako, jako přiměřeným důrazem na tu podnikatelskou stránku věci může učinit tu činnost jako udržitelnou, dlouhodobě perspektivní, ziskovou, jo? To znamená, že mu to vytvoří i nějaké jako životní zázemí, ve kterém může mít rodinu, ve kterém může trávit jako volný čas tak, jak chce, bez nějakého jako velkého stresu, bez nějakých jako obav. Jo? To jako všechno je strašně pěkné, ale jako nechodí to samo. Jo? Většinou je to právě důsledkem toho, že člověk jako nezanedbá tu podnikatelskou stránku věci. Jo? Samozřejmě vždycky jsou výjimky. Jo? Jsou lidé, kteří mají třeba tak lukrativní odbornost, že prostě jako bohorovně ignorujou celou podnikatelskou stránku věci a jsou úplně v klidu.
Wow.
Jo? Jo, tím nemyslím jenom jako klasické knowledge workers, ale to může být, já nevím, to může být třeba zubař, jo. Prostě je takový nedostatek zubařů, aspoň tady v Česku, že pokud má člověk jako zavedenou ordinaci a prostě rozumně nastavený jako to, co dělá, tak zase nemusí tolik řešit nějaké podnikatelské aspekty, jo.
Mm-hmm.
Aspoň co se tak bavím se známými, kteří v tom oboru se pohybují.
A myslím, že to je rovnaké na Slovensku.
Jo, takže jako, ale jako pokud se budeme bavit o jako typických freelancerech, tak zkrátka jako je dobré podle mě na tuhletu rovinu klást velký důraz, protože v konečném důsledku vede jako k lepšímu zajištění v té činnosti, větší spokojenosti, ke štěstí, možná i k lepšímu zdraví, protože se člověk tak nepřepíná, jo, a tak dále. Takže to je jako, je to, hlavně z toho dlouhodobého hlediska je to vlastně jako velmi důležité. Tohle je určitě rada, kterou bych si klidně rovnou dal, jo, když jsem byl začátečník, protože tam jsem prostě opravdu kladl důraz jenom na tu odbornost. Já jsem dělal na tom projektu jako kontraktor, já jsem 100% věnoval prostě těm odborným otázkám. Vůbec mi nenapadlo v té chvíli, když mi bylo 20 a jako ocitl jsem se v této situaci víceméně náhodou, tak jako řešit tu podnikatelskou stránku věci. Samozřejmě, že mi to časem vedlo k tomu jako vyjednat si lepší odměnu, jo, popohnat toho klienta, aby mi ty peníze dával dřív, jo, ne s nějakým spožděním a tak. Takže jako nějaké jako nějaký baby podnikatel ve mně asi byl, jo, ale rozhodně ne nějak moc zdravý, jo, že by se dral na světlo, to určitě ne. To chtělo čas, ale myslím si, že jako, kdybych to věděl, tak bych možná si ušetřil možná to vyhoření, jo, možná prostě bych začal některé věci dělat dřív, určitě bych začal mnohem dřív investovat ve svém životě. K investicím jsem se dostal vlastně až po 30, jo, a to mi docela mrzí, protože já jsem fakt jako mohl vlastně klidně část svých příjmů jako investovat už někdy v těch 20.
Mm-hmm.
Jo, a těch 10 let nebo 10 plus let to udělá velký rozdíl, jo? Takže to s tím jako všechno souvisí vlastně. Prostě ta podnikatelská abeceda je důležitá a jako málo kdo jde tou cestou, jakou jsem šel já, tak na ní klade důraz. A to by byla rada pro mě osobně, jo. Pokud by to byla rada jako obecná pro jako freelancery šířeji, tak pak bych jako by možná řekl, že to jsou často lidé, kteří nemají tu příležitost rovnou dělat tu odbornou práci, že jo.
Mm-hmm.
Nebo se teprve hledají. Tak tam bych pak možná doporučil si fakt jako o tom něco přečíst. Prostě jako ten financing je opravdu jako dost výlučně odlišný druh podnikání nebo přístup k podnikání. A ať už to bude jakoby moje kniha na volné noze, nebo nějaký titul třeba pro freelancery přímo v tom daném oboru, myslím, že to je dobře strávený čas. Jo? Že to mm-hmm. fakt jako člověku jako přiblíží ta témata a mimo jiné mu to ukáže ten, jako tu složitost toho diskurzu, protože já v Na volné noze, ta kniha není postavená jako how-to příručka, jako která ví všechno a nejlíp, jo? Vůbec. Jo? Ona ukazuje ty různé pohledy na ty věci a že vlastně ty názory nejsou jednotné mezi freelancery a ukazuje právě tu složitost toho rozhodování a díky tomu se ten člověk jako může trošku dostat do mentality toho podnikatele, který často proti sobě musí stavit jako různé rady, různé nápady, které má v různých částech dne nebo týdne, jo.
Mm-hmm.
Některé věci vnímáme prostě velmi emotivně, subjektivně ode zdi ke zdi, jo, a musíme si jako utříbit ty názory, aby jsme došli k rozhodnutí, které je jako kvalifikované, informované a za kterým si stojíme, jo. A právě jako moje kniha je takhle postavená, že předjímá to, že ti lidé jako jsou inteligentní, ti čtenáři a budou vlastně stát v takových situacích a to, že tam uvidí ne jedno doporučení, takhle to dělejte, ale jakoby tu škálu těch problémů, na které můžou narazit a ty možná řešení a to, jak se vlastně ty názory různí, takže jim to v konečném důsledku pomůže vlastně navnímat ten mindset toho, nebo dost, jako osvojit si ten mindset toho nezávislého profesionála a vlastně jako tu schopnost jako rozhodovat se samostatně. Tak, jak by to dělal pokročilý jako profesionál. Myslím si, že tady opravdu jde ta cesta zkrátit jako jo, k tomu úspěšnému podnikání. Že právě, já to právě vidím v tom, že je spousta lidí, kteří se úplně zaseknou a nevěnují třeba téhleté oblasti pozornost třeba 10 nebo 15 let, co jsou na volenoze. Jo, takže prostě úplně to ignorují a jakoby mají strašně nízkou cenu, v jednom kuse prostě nestíhají, jo, prostě všechny ty věci, které by se daly řešit, kdyby ten člověk na to jenom přenesl tu pozornost, tak je vlastně neřeší k vlastní škodě. Takže proto jsem přesvědčený o tom a jako i ta zpětná vazba od čtenářů mi to jako potvrzuje, že právě to jako, že se tam jde jako zlepšit oproti tomu, že by to člověk řešil čistě intuitivně v době, kdy mu na to zbyde čas, což někdy nemusí být možná několik let.
Ano, to aj Blha povedal, že najväčší problém je, že si myslíme, že máme čas.
No, je to tak. Je to tak.
Wow, akože ty si mal dať poslednú radu, ale dal si podľa mňa posledné 4 minimálne. Ale určite ti veľmi pekne ďakujem za oficiálne najdlhší Social Spirit podcast. A touto cestou sa vlastne chceme našich posluchačov, ktorí nás dopočúvali až do tohto momentu, spýtať presne na tú spätnú väzbu, že či to teda dopočúvali a či sú spokojní aj s takouto dĺžkou, aby sme vedeli aj tú budúcnosť. Lebo myslím si, že sme vôbec nehovorili balast, ale bolo to strašne k veci, k téme a všetko budeme vedieť využiť a ja aj ostatní freelancery.
To je zajímavé, že kamkoliv přijdu do podcastu, tak mi všichni na konci řeknou, že to byla nejdražší epizoda. Nezdělám to školu legraci, ale s Danem Tržilem jsme točili nedávno a tam to byl taky jako nejdelší business cast zatím. A to jako doporučuju, to je jako výborný podcast. Dan vlastně taky dělá rozhovory vlastně s nezávislými profesionály a my na volné noze, ty děláš tady na Slovensku. Pro mě je ctí účastnit se tady tohodle podnikatelského diskurzu. To je prostě super, že to děláš a že vlastně takovéhle pořady jsou, protože takhle se my jako podnikatele učíme, že prostě vedeme ten dialog tady v tomhle případě veřejně, ale my ho často vedeme i jako mezi sebou, že jo, důvěrně nebo v soukromí nebo na nějakých eventech a tak. A my v rámci Na volné noze se snažíme tenhle ten diskurs jako enormně podporovat. Jo? To znamená, že i pokud, možná pokud nás poslouchá i někdo, kdo je na volné noze na Slovensku, je dobré si uvědomit, že my třeba na volné noze máme, na volné noze CZ máme hodně členů, kteří jsou Slováci a nabízejí vlastně přes náš katalog jako služby do Česka a to poměrně úspěšně. Jo? Protože to vidím z toho, že jsou to naši jako dlouholetí členové. Jo? Neprodlužovali by to, jako kdyby to pro ně nemělo ten význam. To znamená, že to je možná ještě takový jakoby podnět na závěr, že pokud byste chtěli oslovit jako českou klientelu, což u slovenských financerů je hodně běžné, časté, tak jako my jsme tomu jako rozhodně velmi otevření a jako vítáme všechny členy ze Slovenska.
Dám link na obě platformy, jo. Tu evropskou a tu českou do popisu.
A ještě k tomu bychom rádi udělali ten meetup na Slovensku. To znamená, pokud nás poslouchá někdo, kdo provozuje jako coworkingové centrum v Bratislavě nebo v nějakém větším slovenském městě a chtěl by udělat jakoby mezinárodní meetup, kde já přijedu, uděláme nějakou debatu třeba o podnikání na volné noze, ale kde se prostě sjedou freelancery ze široka daleka, jo? Třeba řekněme 100 lidí, i místních, i vlastně jako třeba přespolních nebo i ze zahraničí, tak dejte vědět. Prostě zrovna teďka tady na tomhletom pracuju, jsem v kontaktu jako s lidmi z různých zemí a z různých kovorků a zrovna tohle mě teďka jako hodně bere, ta organizace.
No tak to těhle setkání. Jsme právě v tomto momentě mali nahrávat podcast. Děkujeme teda našim posluchačům, majte se pěkně, ahojte.
Ahoj.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.